Після ШВЛ ні один пацієнт не вижив. Я просто зрозумів, що я мушу жити.
Скажіть, будь ласка, що вас надихає твердити про те, що це, ну, є, ну, без перебільшення, зцілення?
І Матір Небесна надала мені ту силу. Я їхав на конях, я їхав на тракторі, я їхав на мотоциклі, я їхав всім, чим можна було поїхати. Та прийшлося показати йому, як стріляти, прийшлося йому показати, що як беру за груди і можу так положити головою на землю, однією рукою. Здавайтесь, тому що ваші роблять безчинство, але Путін не буде нападати.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Я дуже радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, отця капелана Карпатської Січі Василя Довганюка. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіть Богу, сердечно дякую, що така простенька людина, як я, заслужив довіру дати інтерв'ю. Це для мене велика честь така і, ну, направді, якось так приємно.
А ви знаєте, це взаємно, тому що я, перечитавши історію, зокрема, вашого служіння і недавно пережитого зцілення від ковід, також маю вам сказати, що для мене честь з вами поспілкуватися. Це по-перше.
Сердечно дякую, пане Сергію.
А по-друге, отже, ну, в мережі розповіли правдиву історію про чудесне зцілення від ковіду важкохворого капелана, тобто вас. Скажіть, будь ласка, що вас надихає твердити про те, що це, ну, є, ну, без перебільшення зцілення?
Ну, дивіться, в першу чергу не можна викидати лікарів, тому що вони роблять свою справу. Я завжди писав, що лікарі – це є ангели тут на землі. Вони теж подають першу руку, тому що вони перші мене прийняли. Вони бігали, вони просто переживали, і особливо незрозуміло було мені, а вони потім мені казали, коли я казав, рятуйте, робіть щось, бо мені треба на Великдень бути на сході. А вони дивились на мене і так мовчали, але вже потім, коли після виздоровлення сказали, каже, одна нога на тому світі, а він такі дурниці говорить. Через це посміхались у душі з мене і, в принципі, не знали, що робити, тому що дуже важка стадія була. Я лікувався вдома, це теж проблема, 10 днів, я думав, що грипа по приїзді зі сходу. І лікувався, ну, як звичайно, як і всі, медикаменти, препарати від грипу, голова і так далі. І коли мене вже перші тижні Великого посту, я відчув, що щось вже мені не дає дихати, я тоді пішов на рентген зробити в Коломийській лікарні, і в першу чергу, що сказала лікарка, як ви сюди зайшли? Я кажу, ну, в принципі, прийшов. Вона каже, з таким ураженням легенів неможливо ходити. І перший раз вона мені показала, так, після того, коли вона показала 78% ураження, вона, і я зрозумів, що це вже все. І мені ноги, направді, від страху чуть-чуть підкосились, і вже було то, я почав потіти, і потім не знав про цю хворобу, а вже потім зрозумів, що все. Потелефонував до знайомого лікаря, бо в нас завжди то проблема з ліжками, і там лікарі зразу взяли кров на аналіз, сказали терміново у ковідне відділення. І так я попав у ковідне відділення, якось так несподівано, бо по життю я старався жити по таких законах, що не йти до лікарів. Для мене це було важко, ну, різні випадки були, там переломи і так далі, але старався так не до них не старався не йти. Такі природні методи, які Боженька дала на землі нам, все, що маємо. Але тоді почали перший раз кров брали, з вени перший раз вони почали колоти, дуже багато ці капельниці, і важко було це все пережити, коли я дивився, палата забита людьми, тепло дуже, хтось кричить, хтось стогне, і після одного дня мене перевели в іншу палату, і буквально біля мене лежала 5 чоловіків, одна жінка. І та жінка дуже вже почала вечором кричати, я телефоную до знайомого священника, кажу, так і так, кажу, я нічого з собою не маю, ну, як би це зробити? Він каже, ну, розрішення завжди їй право давати, я це знаю, кажу. І тому так і розрішення далося, і вона померла біля мене прямо тоді вночі.
Від ковіду, так?
Так, від ковіду. Потім мене знову перевели в палату. Потім знову перевели в палату, 4 рази мене переводили вже до такого сильного тисню. І ви знаєте, я дуже багато там побачив. Ну і відчув ото біль людей, отой страх, який вони не можуть опанувати. Я відчув, знаєте, що вони від душі розуміли, що вони хворі, але той страх переповнював їх. Це найгірше. Тому що в мене як такого страху не було, я знав, що є на то Божа сила. І коли я попав, у мене завжди в сумці такий військовий, знаходиться вервичка старовинна, до яку я отримав від монаха з Німеччини. Вона вже пірвана багато разів на передовій, там лишилося разом із хрестиком 50 зерняток, і всередині віконечка хрестика є матінка Божа, яка возноситься з Ісусом на небо, така чудотворна. І багатьом воїнам я показував цю вервичку, вони дивилися у ту віконечку, і я казав, якщо ви дивитесь, побачите, скільки було чудес, і побачите матінку Божу, у вас очі будуть краще бачити. І так здавалося. І я ту вервичку як надів на руку, хоч був майже без пам'яті. Я, знаєте, молитися вервичку не міг, тому що ви знаєте, що таке хвороба. Але та вервичка, коли на руці було, я перебирав в думках і казав, пречиста Діва Марія, просто порятуй мене і тих людей, які біля мене, тому що важко слухати оті крики. Бо потім мені сказали, що там ще дівчинка хвора, 35 років, вона, правда, теж померла. Мама прийшла, плакала, я дав ще грошей їй. Бо друзі почали приносити гроші дуже багато. Брат мене, брат, голова апостольства молитви України, отець старенький, він у Жовкві, рідний брат. І теж всі монастирі молились, і за кордоном, і ви знаєте, що з Німеччини медикаменти передали, хоч такі самі, як тут, але трохи ліпші. І я просто зрозумів, що я мушу жити. І я знав, що просто єдиний порятунок, як мама ніколи не полишить грішники, так само і Матір Небесна дала мені ту силу, просто всім казав, моліться до Пречистої, вона вас витягне. І так, знаєте, так відчув ту силу, друже, так відчув.
А багато вам довелося в цьому ковідному відділенні побачити смертей?
Дуже багато. І, ну, в принципі, я почав писати, там той помер, той, потім мені лікарі прийшли і сказали, будь ласка, це не пишіть, тому що, ну, щоб не розносити паніку, і я перестав писати. А так багато, не буду перечислювати, але багато, тому що ця дівчинка померла, мама плакала перед цим, я кажу, що я можу вам повчити, я вам всі гроші віддам, кажу, що маю тут я, а вона каже, моліться, ну, та ми молились, але вона померла вночі. Потім ще там померли, потім уже на самому кінці, коли вже за мною лежав такий син, чи світлої пам'яті батько, його грав «Білий пташ з чорною ознакою», грав священника, такий фільм був у 60-х років.
Так, Вільєнко, так.
Це лежав біля мене Симчич Зиновий, а він грав Симчич Захара Беркута. І лежав біля мене, то я вночі йому дав вже 3 ложки води пів четвертої, і він теж здихнув, ми ще з ним так чуть-чуть розмовляли, йому важко було, теж на ковід помер біля мене. І лежав біля мене до ранку, як помер пів четвертої, то лежав біля мене десь до 8-ї години, тому що там медсестер не вистачало, і каже, та вже найлежить. Та я так помолився, та й, ну що буду, так ми собі з ним 2 лежали, та він лежав, а я молився. Так, знаєте, то важке передчуття.
Це жахливо. А я от дивлюсь на ваші світлини, у вас рівень сатурації падав там до 86.
Нижче.
І навіть нижче.
78.
Навіть 70, ну це взагалі критично. Так, що ви відчували, коли такий рівень кисню?
Я не знав, що це є. Це перший раз, коли мені показали, я не знав, що це є, вже потім мені пояснили. І я дихав, вони сказали, що в мене дуже організм почав боротися. Ви собі уявіть, що от, ну дивіться, понеділок я попадаю, робили рентген в обід, 78% ураження. Спитайте любого лікаря, це вже є катастрофічне. Понеділок, у вівторок мені роблять рентген, у мене 82-85. Це критичний, це посувається, легені горять. І лікарі не знають, що робити, борються з тими словами між собою, як кажуть. Бо я так не дуже розумів, при цій стадії, направді, трошки голова вже не працює. І я розумів, що помирається, і зрозумів, що хочу жити. Бо я знав, що на Великдень кожен, я їздив на Сітрі, з двох Великдень, ну і взагалі я в рік багато разів їжджу, 5-6 разів. І я знав, що на Великдень хочу їм пасхи посвятити, вони ж чекають, я замовив. І я кажу, мушу там бути. І потім, коли вони між собою розмовляли вівторок, шлях це все далі буде, і один лікар каже, ШВЛ, ви знаєте, що це так, є. Так. І так чисто відверто скажу, сказав один лікар, сказав, що після ШВЛ ні один пацієнт не вижив. Угу. У них там. І, бо ШВЛ вони призначені трошки інакше, але на кожній людині не підходять і так далі. Це вмішування. І скажу, що це був вже потім третій день, коли посту середа, вони, я десь так під вечір, ну, вони доходили там, міряли це все, але вже там капельниці, в середу, у четвер ранку мені медикаменти передали з Німеччини, але в середу вечором, під вечір, я відчув так всередині, як, знаєте, як така, як блискавка. Щось таке, що як людина, коли помирає, вона робить такий вдих і видих такий. І тут я багато бачив смертей за своє життя, тому що вже більше 30 років священником. В багатьох країнах служив, розумієте, і Чехія, і Німеччина, Австрія, ну і так далі. І коли я відчув всередині, я би не сказав біль, я б відчув, так якби мені хтось там, так важко назвати, так якби мені хтось там залив того тисню, повітря багато дав мені всередину. Я так вздихнув і зняв маску. А маскою я не міг дихати без маски. Я зняв маску і вдихнув, і так дивлюся, і розумію, що я вдихнув. І думаю, чи я зможу тепер видихнути. Це ж, знаєте, теж страх такий збирає всередині то все. І коли вже беремо так, бо лікарі приходили дуже багато, і знайомі там телефонували, і лікарі то все, то в четвер, коли поміряли вже цей тисень, вже було 89. Це вже було багато. І вони почали, взяли тоді повний аналіз, там то кров, то все, так далі. І у четвер ще дав уколи, в п'ятницю мене перевели, там вже, ну, вже ту палату, де я був до кінця, де помер цей Симчиш. То така палата була двохмісна, правда, бо якраз звільнилось місце там було. І що було найцікавіше, що я так мав перед очима цю Матір Божу, і так дивлюся, вона так, якби, знаєте, мені щось шептала, якби щось мені розповідала. Я не розумів про що, але я, ну, почав з лікарями розмовляти, знаєте, далі то все. І вони кажуть, ну, бачимо, що вас покращується, це не то слово. Тому що я застав і залишив тих людей, з якими я там був. Це з якими було там 50-60%. І у понеділок уже мені так зняли маску, дали мені дихати через ці трубочки такі. І вже в середу повністю зняли трубочки. Я вже до суботи дихав сам, вони просто контролювали мене. Кажуть, та немає, що з ним робити, треба виписувати. Я вже сміявся, я вже, знаєте, так кажу, ну, то цікаво було, бо, знаєте, як, я просто, мені шкода було, я вже трошки привик до лікарні, і вже так реально здоровому шкода її покидати. Там, коли люди почали до мене приходити, посповідати, там треба то, як, то я сам лежу, я тут не маю каплиці, нічого. То я дзвонив до знайомих священників, бо переважно більшість бояться, такі, мусить бути такі тверді дуже. То вони приходили ранком у 6, бо там не можна заходити. І сповідали, правда, і так причащали. І я старався, як ті гроші, які мені, бо насправді багато, і військові приносили, і передавали, і на карточку, то я потім знімав. Я кажу, сестри, давайте, у кого там немає, як заплатити, бо ви самі знаєте, що лежачи в лікарні, потрібно дуже дорого оплачувати медикаменти. А не раз людина попадає, вона не має відразу тих грошей. І я постарався зразу закуповувати медикаменти, мені давали чеки, Потім мандарини, апельсини, так вечором вже так по палаті роздам, кажу, беріть, їжте, сестрички, дайте тим чоловікам, жіночкам, хто не має. І ви знаєте, я себе так відчувався тим Миколаєм, що ну, якось так приємно, коли дивишся в ті очі, і вони не розуміють, хто ти і що ти. А потім вже кажуть, о, капелан, ми чули про вас там то все. І знаєте, якось тако приємно робити діло милосердя, коли ти не потребуєш нічого взамін. І коли завжди такого вечором найлегше молитися було вечором, я чомусь так пробуджувався до молитви півчетверта-четверта ранку. І так дивишся у вікно, бачиш гори, береш ту вервичку і так перебираєш, так молишся. І так приємно, що ти виздоровів і молишся вже не за себе, а молишся за тих жіночок. Бо я кажу, що би зробити? Може би якісь подушечки? Ну і там позвонив до знайомої, там були гроші у мене, я кажу, давайте пошийте там 20 подушечок, таких рушничів з медведиками, з оленями, такі гарні діточі. Вони пошили, передали, а приходять рано лікарі, а що це у вас на ліжку такий мішок величезний? А я кажу головному там лікарю, кажу, це для людей або ні, це для діточок давайте, бо там багато є дітей, що лежать з матерями, знаєте, і так далі. І ці подушечки забрали, каже, діти раділи. Знаєте, діти відчували ту радість від тої подушечки більше, як тою шоколадкою на волі. І знаєте, то приємно. Я то не бачив, але мені розповідали. Потім термометри, знаєте, закупив, бо дивіться, вони бігають, термометрів немає. Ну, потім в Британії мені друзі з Ірландії вислали це, що кисень мірити, то правда я один залишив, один віддав ковідне. Зараз буквально завтра очікую посилку, безконтактні термометри, щоб передати на фронт і в лікарню, бо потрібно, дуже потрібно. І так, бачите, така якась ситуація, що я завжди кажу, ну, якось та матінка Божа, вона є саме для мене, ну, і для всіх, думаю, отою матір'ю, яка не залишить нас, бо ти тримаєш, от тримаєш ту вервичку, я так пам'ятаю, молитися не можеш, але тримаєш в руках, твердо тримаєш, і думаєш, Боже, скільки я промолився, дай здоров'ячко, витягни мене, щоб я поїхав на схід. Лікарі, правда, забороняють, тепер ми 29-го виїжджаємо, 28-го. Але я почуваюся дуже добре і ну, прекрасно. І тому хлопці чекають, наші там бійці, воїни. А ви уявляєте, коли там пасочку даєш, він брудний, коли ти його благословляєш, коли там миропомазання йому робиш, вони плачуть, дорослі такі вже, як я. І для них це дуже велично. Направді треба дарувати ту радість, тому що вони захищають мирне небо, у них є родини, але та маленька пасочка для них чудодійна сила теж.
Ой, розповідь дійсно вражає. Ось, а що найбільше підтримує? От, властиво зараз в Україні дуже багато уражень на коронавірус, і дійсно помирають, на жаль, можливо, наша статистика по Європі і на перше місце вже вийшла, принаймні неофіційно, то точно. Що найбільше вам допомогло от з таких якихось, скажімо так, людських жестів, от, окрім молитви?
Ну, дивіться, я скажу реально, бо це від початку я розумів, я поставив собі ціль. Ціль – поїхати до воїнів. І коли я розповідав перед цим, оця ціль, що я розповідав лікарям, що я хочу поїхати, рятуйте, і ця ціль, що я маю там бути, і ця ціль, що я старався не переживати, бо я знав, що Бог має найбільшу силу. Якщо тобі дано життя, ти будеш жити. Попри все, навіть ті молитви, вони вимолять у Господа і у Пречистої, для тебе життя. Значить, ти маєш якусь ціль. І для мене ота була ціль, і я казав людям, вони приходять, йой, моліться. Я кажу, люденьки, ви самі моліться. Ставте собі ціль, що ви ще маєте зробити, що ви ще хотіли би порятувати дітей, врятувати там жіночку від аборту, врятувати якусь дитинку, полагодити сімейні відносини. Ви собі ставте цілі, бо якщо людина має ціль, це продовжує життя, це імпульс організм виробляє, дає силу боротися, тому що ну, хвороба то є хвороба, запущена то одне. Ну, коли є ціль, то нічого без Божої волі не буває, тому що ціль рятує. І тому я завжди наголошую і буду наголошувати, якщо у вас є ціль, ви будете жити і будете іти до тієї цілі з Божою допомогою. Це є головне для мене.
Як почувають себе лікарі, оскільки стільки смертей одночасно, я думаю, вони давно не бачили, чи вони дають раду психологічному і психічному навантаженню від того, що вони переживають зараз?
Я вам скажу тільки одне. Коли я беру цю останню смерть нашого такого друга, синчича, інтелігента, що його не забрали, бо вони не можуть. Немає їх багато, там один-дві медсестри. Але коли ранком вони прийшли, ви знаєте, я так сів на ліжку, молюся, вони прийшли, принесли чорний мішок, так мішок згорнули, речі хапнули. Я бачу, вони привикли. Я потім розмовляв з ними, кажу, важко їм. Вони кажуть, ми вже привикли. Я кажу, так не можна привикати, ви ж люди. Вони кажуть, ну бачите, так кожен день, в принципі, помирало один-двоє. Потім цей лікар головний теж телефонує до мене, коли я вже виписався, та й каже, сьогодні набагато легша стадія була мого кума в лікарні, і ми не могли врятувати, помер. І вони привикають. Там лікарі, вони не вчилися на ковідне відділення працювати. Їх всіх забрали. Там одна була така медсестра, то її забрали, там є такі, що вухо, горло, ніс. Одного забрали там хірурга, який робив операції. Ну, люди з різних відділень терміново змушені були працювати у цьому ковідному відділенні. А це є дуже важко, тому що після цього всього, уявіть собі, він приходить додому чи вона, дома внуки, діти, кухня. Це наражує нам небезпеку цілу хату. І оце їм важко, що вони від це приходять і там ті стерильні, знаєте, ті дезінфекції, то все, це нічого, я би сказав, не дає дома, тому що він тулить дома тих дітей чи вона. Він то обнімає день-два і знову на роботу. Це дуже важко і небезпечно. І я подивляю тих медсестер, лікарів за ту їхню працю, бо за ті гроші, коли я почув гроші, то можу озвучити, їм там надбавку дитя, ось там 3-4 тисячі давали, то копійки, там мінімальна 3 тисячі було, 3,5, 4, плюс там якихось 7 тисяч. Я не знаю, у такому відділенні це є та як передова. Я казав, тут війна, тут передова, тут страшно за ці гроші тут жити. Ну, не знаю, важко.
В таких випадках, які подібні вашому, кажуть, наче двічі на світ народився, так? Наче
на
світ
народився. Це правда.
А от ви, як священник, який дуже багато побачив і є зараз чинним капеланом, що відкрили для себе як душпастир нового після пережитого чудесного зцілення? От ви вже зараз якась інша людина, в чому ця інакшість полягає?
Ну, дивіться, інша людина, ви знаєте, ну не може, вона є така, яка є, просто інші цілі, інші ставить собі завдання. І я поставив завдання на самому початку, коли я попав в лікарню. Я написав був там, зараз не знайду, але я написав був, якщо, Господи, поможеш мені вийти звідси, я ще більше буду допомагати. Я відразу поставив собі ціль. Чому? Тому що зараз от в мене є там, чи хворі, онкохворі, до мене от сьогодні звертались з Києва, то завтра ще вийшли гроші, десь 3 тисячі. Там багато дзвонять, 2-3 тисячі, які ще гроші в мене залишились, то я не посилаю там по 100 гривень, а просто ці гроші я стараюся потратити на ту річ, якщо вони дали мені, а мені вже вони не потрібні, як то кажуть, ну завжди гроші потрібні там на якісь цілі, на дорогу, але я стараюся зразу, відразу допомогти тим, які, можливо, не мають. От сьогодні з Києва дзвонить знайомий, теж військовий, він попав ковід через мого знайомого, і я кажу йому, я тобі завтра вишлю пару тисяч. А він так слухає. Ти каже, може комусь треба, каже, я вже якось перебуду. А потім чує, такий дорослий вже, і чує, так чуть не плаче. Ви знаєте, то приємно, коли ти можеш допомогти. І оце, що ви сказали іншою людиною, так. Кожен стає іншою людиною, тому що ти бачиш завдання, що ти не просто так вижив, щоб сидіти, знаєте, як кажуть, просто й дивитися в небо і нічого не робити. Тому ціль я собі поставив дуже багато, зараз ті проекти формую для ковідного. Зараз багато телефоную за кордон, знайомих вишукую, щоб допомогти там чим мож. Простині, бо пірвані, ті подушки. Хочеться, знаєте, аби то було гарно. І стараюся якось так просити всіх, щоб допомогли не грошима, а тим, що вони можуть післати. І інша людина, вона стає після любої хвороби. А тут реально мені, ну, лікар, цей лікар, що мене лічив, то був лікар і лікарка, він сказав, каже, То, що отче, ви з цього вийшли, каже, це тільки Боже чудо. Інакше тут, ну, неможливо, тому що з таким ураженням за тиждень люди лежать по місяцями, по два, по три. А тут в мене цукор був 9,8, і все пропало. Ну, там трошки кров зараз очищую, п'ють ці таблети, кров там трошки печінь. Ну, це як завжди після тих капельниць таких. Але організм повністю, в мене ноги перестали пухнути, в мене організм відновився, в мене голова працює зараз, ідея кожної ночі, що придумати, що зробити, як порятувати, ну і так далі. Так що хочеться більше працювати для того, щоб люди, які ще, от між іншим, добре, що я пригадав, дуже багато почали мені писати у приват. І це мені дуже подобається тим, що люди пишуть, через ваше оце свідчення ми стали сильнішими, ми почали боротися, ми більше увірували, ми почали розуміти, що молитва, ми почали вербочку, яку я ніколи не молився, почали молитись, ми почали поставити собі образок біля себе, дивимося і молимось. Візьміть, мені це приємно, що люди почали розуміти, що оце свідчення, вони, прочитавши, стали сильнішими. Оце добре.
Отже, з вашої ласки, трошечки поговоримо про ваше капеланське служіння. Так, це зараз взагалі дуже актуальна тема у світлі чергового такого грандіозного загострення зараз на лінії розмежування, тих небезпек, перед якими ми зараз є, то дійсно кожне ваше слово містить додаткову якусь силу і значення. Але почну свої запитання не безпосередньо щодо ситуації, а щодо вашого позивного «Дуб». Чому саме «Дуб», отже?
Ну, дивіться, в мене такий ріст нормальний, вага теж. І коли приїжджаєш на фронт, дуже цікаво було, бо це я вже 7 років на фронті,
так,
від початку війни. І дуже цікаві були ситуації, як кожна людина, щоб мати якийсь позивний, він має сам виробитися той позивний. Це не то, що тобі там присвоїли звання лейтенанта, капітана чи полковника. Позивний виробляється воїнами, з тими, що ти їдеш, волонтерами, з воїнами. І була така ситуація, що я завжди так кажу, ну що, друже, не переживай. І так, знаєте, я по плечі легонько руку приставлю. Він так дивиться на мене, каже, та якби дерево на мене впало. І так, знаєте, з таким сміхом. І потім вже, знаєте, так вже пішло, бо того, що тоді Дебальцево було наше, післяслов'янське, знаєте, все. І так пішло. І вже десь через три роки десь, так сказали, ну ти оце такий твердий, що як дуб. І так підхопили, і потім є така, знаєте, я кажу, можна сказати, як це правильно назвати, не книжкова форма, що для тебе вибрали це. Вибрали, що ти як дуб твердий, бо ну, різні випадки були. Приходилось трошки деколи, так вибачаєте, і руку прикласти, бо, знаєте, хлопці деколи вип'є і щось починає хамити, знаєте, там думає, що там, о, там якийсь там прийшов священник, не розуміє. І прийшлось показати, як швидко автомат розбирати, прийшлось показати йому, як стріляти, прийшлось йому показати, що як беру за груди і можу так положити головою на землю однією рукою, знаєте. І, знаєте, так, ну, різні нюанси були, бо Великдень, Різдво, що то є дуже великі були такі речі, що і замерзали там, і ноги війною були. І обстріли такі, що ми прорвалися, відповідаємо, вже обисє розміновуємо. І якось так не боявся я, і ті обстріли, кажуть, вам треба проскочити цю лінію вогню, просто і все. Я на повних газах проскакую ту лінію вогню, або виживам, або ні. Потім вже там у Пісках так само, то було, що, каже, він Великдень, і каже, ми вас не можемо пустити, бо зліва наші, а справа російські війська чи сепаратисти так звані. Я кажу, ти, друже, давай мене пропускай, а там Божа воля. І ми так машиною сніг курить, а ми з пасками дивимося, а то бліндаж наш, нікого немає, лише димок маленький. Ми зупиняємося, хлопці так виходять, дивляться, чорні такі. Я кажу, Христос воскрес, святом вас, бо то вже в суботу ми вітали, ми так стараємося 2 дні вітати, знаєте. бо то не можна до всіх позицій доїхати, але тих, де я стараюся їхати на ті позиції, де саме передова, де хлопців ніхто не вітає, знаєте. І вони приходять, як ви сюди потрапили? Я кажу, ну бачите, пасочка. І так дарує їм, боже, вони стрілують, плачуть, ковбаски, а ми з кошиками даємо. І ми поїхали далі, далі, далі. І так, знаєте, дуже приємно, коли ота Пасха для них як причастя, як святе. Вони цілують, а ще такое, як є 10 чоловік, то я ламаю ту пасочку, роздаю кожному, кожен бере кусочок, а потім вже благословіння. Боже, то ви собі не уявляєте, що без тої радості немає життя. Тому я на даний час радію, що можу поїхати і знову благословити.
А чи бували на фронті у вас випадки, коли ви вже реально прощалися з життям?
То так, бувало, але про це я не буду розповідати, тому що дуже багато було того, що мені телефонували з певних органів і казали, що це не ваша парафія, прошу мовчати, тому що якщо нас пропускають там, де не можна, ми не маємо там права бути, розумієте? Ми мусимо бути там, де нас пропускають, в принципі, на заді, там у штабах і так далі. Ми в штаби, в принципі, я в штабі ще ні разу не був. За весь час ми їдемо до тих хлопчиків, ті, що відвоювали, ті домовляються з тими, що пропустили, ті з тими, і хлопці з санками приходять, а санки — це такі бляха, від якоїсь машини шнурки, і вони беруть ті продукти і везуть 300 метрів від ворога. Або ми сидимо, хлопці приїхали, я приїхав до хлопців, там у бліндажі з тепловізором, два на позиції там з зброєю спеціальною, то я там вже сиджу, дивлюсь тепловізор, щоб вони могли поспати.
Отже, що найбільше зранює, коли потрапляєш ось туди на лінію зіткнення з побаченого? Це одурманені російською пропагандою ті люди, це сама оця ситуація, це похмуре небо, це постійна атака канонад чи гаубіц. От що найбільше зранює?
Дивіться, я в багатьох місцях був, я назву одне місце Новотроїцьке. Це дуже близько вже від Донецька. І коли ми там ночували, там телебачення, телевізор, то є такий ще старенький, але телевізор було 4 канали, ні одного нашого. Оце вони зранюються, а ловив Донецьке. І через кожну годину, на російській, не буду скажу, на українській мові, як вони передають, здавайтесь, тому що ваші роблять безчинство, вбивають, виходіть, ми вам дамо премію, ви будете у нас служити, ми теж українці і так далі. Кожної години йде отакий, така реклама. І коли я там 3 дні пожив, знаєте, реально я починаю вірити. Бо ти не маєш що дивитися. Телефони там, ну, не можна так, бо там тебе, ну, такі прості кнопочні, то щось так. А ці навігаторні, то краще їх вимикати, тому що це є дуже небезпечно. І ці телебачення, це дуже важко. Друге, що вони зрані отією ситуацією, що, ну, я знаю, в початку війни, ми, каже, могли забрати і Донецьк, я вже не кажу про Крим, я вже не кажу там, що там є і російські воїни, і грузинські, і чеченські на нашій стороні батальйони, я з ними зустрічався, і наші добровольці батальйони були, які потім наша держава розігнала, неправильно це зробивши, тому що добровольці батальйони перші стали на захист України, і волонтери, яких вони тепер гноблять. І важко їм це усвідомити, що по них стріляють, а вони не мають права дати відповіді. І це дуже важко. І також важко те, що, ви розумієте, нема того розуміння. Нема того розуміння. Вони ті самі діти. Я завжди кажу, 50 років, вони є діти, вони попадають на війну, вони є всі рівні. І дуже багато треба, щоб Україна писала їм листи. Писала листи з телефонами. Раніше не можна було, бо можна було той телефон потрапити до тих злочинних групувань. Але писати листи, я стараюся писати такі, малювати на А4, А5, великі, щоб вони могли там поставити і так далі. І вони хочуть читати. Я їм книги привожу, багато про козаччину. Тому що уявіть собі, та свічка внизу у бліндажі, і він читає. Він вдома ніколи не читав. Я з ними розмовляв, там були такі речі, ну, дуже важкі речі, коли 150 війни напишеться, коли брат воює з цієї сторони, а другий брат з тієї сторони воює. Коли командир, коли я дивився, такий дідусь з автоматом, я кажу, дідусь, скільки вам років вже? А він каже, 72. Я кажу, так що ви з автоматом тут робите? А він каже, розумієш, пішов синку косити комбайном. Та й напали сепаратисти, комбайн забрали. Мене викинули, куди я мав піти, мене там уб'ють. Я пішов до хлопців, та й я їм тут допомагаю, каже. Такі ситуації дуже важкі там є по весь час. І важко то все зрозуміти. Вони хочуть або воювати, або просто, знаєте, якось... Оця тишина вбиває їх, це просто тіше кажу. Тому що є, ви самі знаєте, чуєте, з того всього не буду повторювати, є самогубства. Ну, в загальному, я вірю у наших хлопців, що вони готові відсіч дати, лиш би дали їм можливість, як кажуть, піти вперед. Тому що там багато донецьких, між іншим, вони, от дуже мені сподобалось, коли там такий чоловік, десь років 45, обкурений ранку, прийшов з передової. Бо там на початках і фосфорні бомби кидали, і прийшов, а ми якраз приїхали, це було біля Водяного, там як через Карлівку, знаєте, ті сторони, може тако, як можна їхати або на Авдіївку, або на Піски, і так далі. І така машина без вікон, без нічого, джип. Я кажу, друже, а я тут поробив бандери такі знимки, і там такі цитати, 5 чи 6 цитат. Я кажу, друже, тримай. Будеш мати на кого рівнятись. А він так подивився, та й взяв руки, поцілував і каже, скажу правду на російській, от це батя. А я кажу, а де ж ти раніше був? Він каже, я не понімав. От так нас розтіли. І ви знаєте, я так його обняв, кажу, тепер, друже, я знаю, що ти є правдивий українець. Тому що є речі, які вони сприймають дуже так легко, тому що вони стоять на службі так струнко, просто аж дивно. І такі випадки були, я один випадок при вашій можливості розповім, це просто чудо було. Я їм вечором розповідав, що Ісус Христос ділиться своєю любов'ю з усіма. І раненько, служба Божа на такому стовпчику, знаєте, маленькому, на дворі 10-12 чоловік, бо є мусульмани, вони просто стоять, знавши шапки. І така коротенька служба, яка читана така, то все, бо то нема кому. І даю причастя, і вони так підходять, знаєте, на колінника тих брудних. І я даю причастя, а він так відійшов від мене 1 метр, і бачу, з рота причастя поставив руку. А я кажу, ну, назвімо його Ромко. Кажу, Ромку, кажу, а іди сюди, кажу, а чому ти так зробив причастя, поставив руку? А він каже, от ви так нас учили. А я думаю, Боже, що я вчив? Та й кажу, а що я вчив? Ну так ви казали, що Ісус Христос то любов, і треба ділитися, що Він ділиться з нами, і ми маємо ділитися. А у мене там хворий, бо є, я йому зараз кусочок віднесу, теж му дам. Ви знаєте, я так став. Направді, це чудо. Я кажу, іди сюди. Ти спожий, а я сам потім піду, будь там коло нього, проведеш мене, і я його запричищаю. Це є що? Віра. Велика віра їхня, де там буде будуватися нова церква. Там дійсно це реально, вони стають вірити, тому що в 90-х роках я служив у Донецьку. Званівка, Чубарівка, Роздолівка, Артемівськ. Я там служив з Василіянами. Там ніхто не хотів їхати, і ми там відмінили були в першу чергу гроші за все, за хрещення, за відчення, за шлюб, за все відмінили гроші. Бо то шахтарі, вони приходили, і стидно, коли він той рубель дає, він мені сам говорив не раз. Я прийшов раз у місяць, там поставив 50 рублів, вже рублі були, і спотів. Ви знаєте, от так кинув там, ну, на щось, на якусь потребу. Але з тою тацією мені то дуже подобалося, що ніхто не ходив, ніхто не від, як кажуть, все було так у нормі, такі прекрасні, що і їм було приємно, і нам було легко на душі. Таких багато випадків. Знаєте, і на війні також, коли ти розмовляєш з ним, там, не дай Боже, скажи якусь помилку, він то запам'ятає. І коли ти йому кажеш там про Ісуса, про Матінку Божу, ту вервочку даєш, правда, вони їх не моляться, вони, коли обстріли, ті вервочки рвуться в руках, тому що, повірте, що помитися немає де, туалету немає такого. І коли Новий рік, там через Різдво чи як, то вони, я все привожу там, де я приїжджаю, там труси, майки, то все привожу, вони то все старе беруть, скидають у вогонь, водою там снігу розтоплять, чи там нема чи води такої, помиються, води там немає, та дуже немає, вода дуже недобра. Ну, і так, отак життя проходить, це такі коротенькі, маленькі відступи. Але це є їхнє життя, яке ні з чим не порівняти.
Ви знаєте, ви неодноразово були на фронті і пропитались тим духом, тією атмосферою. Я впевнений, що відчуваєте, можливо, дух і вітер, куди віє зараз.
Майже кожен вечір я розмовляю там по WhatsApp-у своїми друзями. І ну, перше, я скажу своє відношення. Так, хочеш миру, готуйся до війни. Mm-hmm. Готові ми маємо бути завжди. Добровольчі батальйони, ми маємо будувати тут спеціальні навчання в школах і так далі. Але Путін не буде нападати. Він розуміє, що він робить тільки для однієї цілі. Він тисне на Європу, щоб Європа тиснула на Україну через ці кредити. І Україна дала воду на Крим. Mm-hmm. Розумієте? Їм дуже потрібно воду на Крим. І вдарити зброєю у наш час, ви самі розумієте, це не армія УПА, яка там мала 20 тисяч, це не та армія, яка в Грузії чи Чечні, що вони світі воювали, бо армія УПА до 62-63 року трималась там, що яка оці останні. Це не та армія, що колись, як кажуть, була, вони не можуть дати, ну уявіть собі, що вони всі пішли сюди, тоді Китай може піти до Москви легко, бо вся армія тут на нашому кордоні. Автоматично я не берусь прогнозувати, ну,
ясно,
100% вони просто показують силу для Європи, не для України, а для Європи, щоб Україна, ну, щоб Європа тиснула на Україну. Їм дуже потрібно той. І самі розумієте, що для них то треба було тоді раніше брати. Тих часах. Тепер ми вже маємо дякувати Богу, наскільки я знаю, ми маємо дуже багато такої серйозної техніки. Маємо ті ж війни американські, маємо дуже багато.
Ви знаєте, отже, на завершення нашого інтерв'ю, в якому ви обмовились, що ви свого часу послужили і в Чехії, і в Німеччині, і взагалі, як зрозуміли наші слухачі в контексті нашої розмови, що у вас дуже багатий життєвий досвід, я хочу вас запитати, а звідки фундамент цього досвіду? Тобто, де ви народилися, хто ваші батьки? Які ваші перші кроки життя були, і, власне, як ви розпізнали свій подальший шлях, так закохалися в Бога настільки, що захотіли і забажали стати священником?
Це буде коротка така розмова, тому що всі ми були здорові, тоді не було інтернетів, всі ми навчалися в школі, займалися спортом, досить сильно займалися. І рахуйте, що рівно у 18 років я пішов до армії. І пішовши до армії, це мене батьки притягнули до сповіді, бо ну, нас, ми були з підпільної церкви, Українська греко-католицька церква, але в підпіллю. І був отець Порфирій в Дорі, старенький монах.
Чучман, так?
Так. І коли мене притягнули до нього, ну притягнули явним словом, то я тікав, але притягнули, бо я вже в армії, думаю, та піду. То я кілька разів падав на тій сповіді, хоч здоровий був, підкотився, перший раз сповідався, а отче наш ще не знав, щоб ви знали. Mm-hmm. Ну, як не знав? Ну, знав, та як усі діти, люди, навіть в нинішній час. Отче наш же сини беси, знаєте, хто каже, так, не роздумуючи, то так було. Я це... І коли пішов до армії, відбувши 2 роки, там кілька місяців, повернувся у 80-му році, армія була важка, бо покидало мене по Казахстанах, повсюди. Різні такі були важкі тоді часи. Але прийшовши з армії, знову ж таки, тато з мамою, ми з такого простенького села, батько хворів, там написав книжку «Іду до вас з любов'ю». І, бо брат в мене рідний, то молодший на 10 років. Прийшовши з армії, я зрозумів, що хочу йти десь, ну, десь здалеку. Мені пропонували різні служби у різних органах таких. Але перед тим, як іти, батьки сказали, давай ще йди раз до сповіді. І я пішов до сповіді, і там жив отець Косило, такий, вже не більше світлої пам'яті, він тримав підпільну семінарію, теж у Дорі. І так, то підпільно мене привели, ну, уявляєте, 80-й рік, каплиця, знаєте, то все так засекречено, то я молодий, здоровий. Та я розказую, як то, так ми говорили то все. От я до сповіді ще не хотів, а так, знаєте, розмовляли. Це дуже мудро, що священник світлої пам'яті отець Косило, він Мітрид був, він старався порозмовляти з тобою. І ви знаєте, його слова стали чудодійними. Армія Христова є сильніша від армії державної. І щось так мені запало у душу, я хоч не розумів, ну, 90% не розумів з того всього. Що там підпілля, що там таке, ви знаєте, знаєш, що нам кидали вдома каміння у хату, бо казали, що ми баптисти. І він каже, хочеш попробувати? Та хочу, що ні, час є, куди спішитися. І так я поступив у підпільну семінарію, їздив у гори, там пасеки, вправи, навчався у Львові, у цій Василяні, у Гонянській тракт, там був такий у Львові вулиця, чи проспект, я не пам'ятаю, десь там біля тролейбусного, якщо може знаєте, десь туди. І там я проживав тих монахів, вчився готувати, вивчився книжки там читати, багато книжок переписував, там Шпіраго переписував, дуже багато книжок переписував вручну ночами, тому що книжок не було, на вагу золота були. Такі книжки для навчання. Брати Тимчуки були, там у Львові ще, владика Дмитерко наш був світлої пам'яті. І коли я почав навчатися, так то все, то уявіть собі, що у 84-му році, чи 85-му, я вже трошки не пам'ятаю, я закінчив підпільну семінарію вже. Це перший документ від руки написаний був отцем Косилом про закінчення, здавши всі іспити, про закінчення підпільної семінарії. Це було дуже велико, тому що ми їздили чи з Рваницю, чи там я перевозив постійно речі, ризи. Ну, багато займався такими підпільними речами, там образочки возив, гроші перевозив, ну, різні речі, які було потрібно швидко зробити і так далі. І тому у той час, рахуйте, це є 84-85, ще довго було. І вже до 90-го року, так, потім я одружився, дружина, троє дітей зараз. І ще взяв кудись дитину, хлопчика, де мама привела, то виховали, вже тепер дорослий, хлопчина повністю має свій бізнес. І вже в 90-му був височений. Я Галич, потім Східна Україна, потім Чехія, Карловий університет, там я став духівником для студентів, там служив як біритуаліст на українській чеській мові. Потім так в Німеччині захворів священник, я там вже вивчав німецьку мову, знав добре, то попросили мене підмінити його, я приїхав в Німеччину, він помер. І німці відразу залишили мене на північну Німеччину, я мав щось 5 парафій і 3 німецьких. Я служив на німецькій мові, в римо-католицькому обряді. Це було трохи важко, саме розумієте. То я деколи два рази крутився коло престола, не знав, з якої сторони стати. Це дуже важко, кажу відразу для нас, як ми візантійського обряду. І приходилось трохи так, не так. Ну, але нічого, то все. Якраз вони розуміли, прощали, та й все. І так я там служив довгі роки. Ну, і направді оцей стимул, як ви сказали, перший, це такі подали батьки, і знову, як тато казав, каже, він завжди мав набоженство до Матері Божої, тому що сталося з ним теж чудо, коли його вже забрали, були реанімацію, вже не реанімацію, а та у морг. Уже лишили у морзі, і виходу не було. Пішли, і він каже, я бачу, що я йду по дорозі, і мене кличуть направо і наліво. А спереду виходить така світла жінка в синьому такому і каже, чекайте, не кличте його, він ще несе спонив на землі. Каже, повертайся на землю, ще буде 7 років жити. І це була Пречиста Діва Марія, якою батько постійно мені заохочував молитися. І так він проснувся, почав кричати, лікарі збігли, те все позакидали внутрішні, всередину зашили, і він так віджив. І почав вулики, пастика, то все, книжки писати багато. то брат випустив книжку «Іду до вас з любов'ю», то книжка вийшла один день після батькової смерті. Батько помер рівно в 60 років. Прийшов з церкви, схилив голову за столом і помер.
Він був світською людиною, так?
Так, батько був світською людиною, він в школі колись не було, але любив писати вірші, поеми, дуже багато. І так я приїхав з Німеччини, то вже якраз я в неділю відправив службу. Приїхав до Берліна, вже під'їжджав з Гановера, і мені потелефонували, що помер батько, то я вже приїхав на другий день, то вже так, якраз тоді ми так вже і ховали. Так що якраз так сталося.
Просто справжня Божа фантастика, реально.
Так. Реально дуже, знаєте, я би сказав, такий Божий поклик, можна сказати. Це є відчуття, що я не є такий, кажу відразу, такий, знаєте, набожний, я такий, знаєте, я кажу, шибеник вічний. Я, знаєте, можу вскочити і накричати там, розумієш, що собака хавпі. Такі це на війні, такі я є, це таке. Але через це я тепер зрозумів, я писав, що Бог любить кожного. Дон Боско, він любить всіх, незалежно, який ти був. Просто треба мати відкрите серце для добра, бо Бог буде судити нас по доброті, по милосердю. І чим більше ми робимо добро, я деколи таким атеїстам розповідав, кажу, дивись, друже, кажу, ти робиш добро, ти то зробив, ти то зробив, і ти будеш спасений. За тебе моляться, і багато є тих людей, які ми ходили колись хрестити з вищих органів. І тому Боженька, вона не хоче думати, що ти тільки б'єш поклони і ти спасений. Просто треба більше робити добро. Це для мене основа в житті.
А ви знаєте, от ви якраз стали священником в 90-ті роки, які також були нелегкими, ми пам'ятаємо ці ракетірські роки, ми пам'ятаємо це безгріщя, ми пам'ятаємо, скількох людей розстрілювали просто в лісі, ми пам'ятаємо, як віджимали бізнес, ми пам'ятаємо цю шалену інфляцію з буквально фантиками замість грошей. Зараз у нас теж дуже важкий час з революції гідності, де просто на Майдані розстрілювали людей. А зараз уже війна 7 років у нас, і гинуть люди.
Вже минуло, так?
Так, і пандемія, ковід, з якого ми почали наше інтерв'ю. От мені цікаво дізнатися, думаю, як і сотням тисяч наших слухачів, які я впевнений, принаймні велика доля з них прослухає нашу розмову, от вам, як душпастирю, в яких часах жилося найважче, і взагалі для священника, що є найважчим у його служінні?
Знаєте, насправді, це ви добре сказали, є такі часи найважчі, це тоді, коли тебе не розуміють, тому що ми молились під церквою, і коли був перехід, тоді ми знаємо, тоді так менше говорили, що московський патріархат. Тоді ми були в той час, так нас називали правовірні і православні. Я не буду це пояснювати, ви знаєте, слухачі знають. Але коли ми приходили під церкву, я візьму тільки таких пару історій, Галицький район, я мав 5 чи 6 парафій таких в той час. Це розривався, тому що я їхав на конях, я їхав на тракторі, я їхав на мотоциклі. Я їхав всім, чим можна було поїхати. І мої хлопчики, які зараз теж є в Одесі, такі Руслан Остафій, такі був шибаних, страшний, і багато таких, які стали священниками, вони крали коні в подоспі, приїжджали до мене, щоб заколядувати, щоб ми могли посидіти. А я йшов до церкви, правив там парастаще панахід, брав колачі, а хлопці там вдома нарвали огірків, помідорів, і ми бігли на озеро, і на озері собі сідали, співали, купались. Я навчав їх самооборони такої, знаєте, бо вивчав, бо я сам був в армії, і навчав їх. І то так, знаєте, ті діти привикли до мене, що з них троє стало священниками. І це дуже приємно. Але найважче є, коли ти от служиш під церквою, і люди на тебе кричать, обсивають тебе, кидають камінням. І коли ти просто, я у той час, знаєте, мені було 30 років, я ходив у школу, я теж був такий впертий в той час. Я ходив в школу і там так з батьками провів розмову, кажу, раз така справа, нікого не буде християнської релігії етики в школі, це ще 90-й рік. І кажу, ніхто з дітей в школу не піде. Ставив їм умови, такі серйозні великі умови. І це важко було пережити, тому що, ви уявляєте, ті часи ще руб'ї були, церкви привикли керувати священниками, хотіли так поставити у рамки священника, щоб він був залежний. Коли люди за сповідь ставили великі гроші, так ти сповідаєш, дивишся, така купка грошей, я не бачу коло мене. Я кажу, що це є? А вони кажуть, так, я хочу за сповідь, я кажу, щось мало дали. Я кажу, давайте сюди побільше, я кажу, що то так мало. Знаєте, приходив до клубу, діти вискакували через вікна, бо, кажу, завтра в церкві когось не буде, кажу, що закриваємо клуб. Ну, то була боротьба важка на початку тих, і боротьба була також, як ви сказали, з тими структурами, тому що то була наркоманія сильно. Прийшлось мені хоронити одного хлопця, якого вбили, то були наркомани. І я там, не пам'ятаю, щось сказав таке, що вони мене перестріли у Франківську. І сказали, що вб'ють, розумієте. Такі речі були. Приїжджали також додому до мене. Ви зобов'язані платити нам гроші, бо ми тут охорону тримаємо, знаєте. Ми то все маємо. Я думав, що жартує, знаєте, так. То не жарти були. Так приїхали раз, потім приїхали ще раз, а потім десь пропали, не знаю, розумієте. І так, такі ситуації були важкі, що важко про це згадувати. Але, знаєте, саме те, що я завжди закликаю тих людей перед тим, як кричати, ображати священника, всі ми люди можемо мати помилки. Але краще чотири ока, переговоріть з ним, скажіть, що вам не подобається, підійдіть до нього. Просто проясніть йому, він зрозуміє вас, ви його. Не відставляйте це, я тепер дивлюсь Фейсбук, починають там все такі свинства. Я стараюся злагоджувати те якось так, щоб то, знаєте, не було такого, бо та агресія, вона, ти собі лежиш на дивані і пишеш. Ну, просто неправильно то все. Ну, треба старатися, як кажу, знову ж таки ставити собі ціль, зайнятися якоюсь милосердною справою, і тоді набагато легше буде жити всім нам.
Отже, ну і на завершення, от я чую вас, не дивлячись на пережите, не дивлячись на багатько історії, які ви розказали, і вони містять в собі певну гіркоту і драму, а часом і трагедію, я відчуваю в ваших розповідях якесь таке світло, да, внутрішнє, а це світло є джерелом і надії, і певної віри. От коли ви споглядаєте на Україну, на те, що відбувається і в Україні, і в світі, я думаю, також там є багато гіркоти. Але от користуючись нагодою і почувши вас голос, я думаю, ви можете сказати і про світло, і про ту надію, і про ту віру, яка може дати нам наснагу з оптимізмом дивитися в майбутнє. Оце я б на завершення нашого інтерв'ю якраз би попросив вас.
Ну, скажу тільки одне, що я по життю оптиміст. Я ніколи не здавався, і коли там хтось говорить, що Україна бідна, немічна, я кажу, Україна – це ви. У першу чергу це є ви, редактори, журналісти, це є я, ми – Україна, ми будуємо Україну. І коли ми говоримо про Україну погано, як там важко, економічно і так далі, то ми говоримо про себе, в першу чергу. Друге, що я завжди казав і кажу, Україна, вона дуже велика, я перебув у всіх країнах багатьох держав, і Україна дуже багата на потенціал. Якщо б зараз ми мали можливість мати такого президента, дійсності людину, в першу чергу, виховану, релігійну, християнина, і, я би сказав, патріота, націоналіста, батька, сім'янина, ми би набагато скоріше могли розбудувати нашу державу, тому що ми маємо весь потенціал, тільки нас всіх обкрадають, і ми мовчимо, далі топчемось на місці. І скоріше розпадеться Європа, чим Україна. Так, ми перебуваємо в важкі труднощі. Так, ми вже, як кажуть, доходимо до тої ручки, що просто не розуміємо, як далі жити, бо Великдень, Різдво, ми гроші викидаємо, я дивлюся, люди по базарах, то все, вони втрачають уже в собі віру. Оце є дуже небезпечно. І цим можуть скористатися наші вороги. Тому треба посилити в собі віру, боротися попри все, не падати духом. Зрозумійте, що правильно. Я багато криївок ми розкопували, і так, важко було, але ви собі просто поставте питання для багатьох. Як у тому зимівнику вижити 3 місяці четверо чоловік? Дуже важко, але виживали. Тепер ще дякувати Богу, ще кусочок хліба знайдеться, це не той голод. Ми ще один одного просто повинні допомагати. Нам потрібно, от так, як я розказував, у лікарні. І так само тут повинні люди старатися допомогти один одному, підтримати. Можливо, ще рік-два ми вийдемо з тої пандемії. Ми вийдемо, тому що це не так пандемія, це отой страх убиває людей, страшно страх. Бо я розмовляв, я розповідав багато людей, вони трясуться, страх, перекривають кисень у лікарні, і вони кричать. Тому що 5 хвилин треба подихати просто повітрям. А чому кричать? Я кажу, заспокійтеся, ну поміняють, знову буде так, ви не помираєте вже. І треба себе заставити просто інакше мислити. А хочу сказати, що Україна це є, знаєте, я завжди порівнював, що це як пречиста Діва Марія. Вона всіх притягає до себе і кожному дасть по тому, як ми її просимо, як ми боремося з життя, як ми її любимо. Тому що любов до України – це любов до матері, а любов до матері – це та сама любов до України. І у цій ситуації в нас немає виходу. Нам треба полюбити пречисту Діву Марію, яка дуже мені подобається, покров, образ. Нам треба полюбити просто своє життя і просто чуть-чуть почекати. І все навернеться. Ми будемо такі сильні, що Україна буде процвітаючою державою. Ви подивіться на початки, ми подивіться на ті всі історичні факти, що скільки Україну мучили, знищували. Так важко за Східну Україну, дуже важко. Але там навертаються. Реально там навертаються люди. Ми вже відвезли 13 капличок на Схід. Уявляєте, капличка маленька. І там зараз я в суботу, між іншим, віду Верховину посвячувати знову капличку на Схід, де там у Луганщині згоріла. Ті пожари були великі на Луганщині, і капличка згоріла там для воїнів. І ми посвячували, уявіть собі, що капличка маленька 2 на 2, і єпископ приходить посвячувати, і там вже служиться богослуження, для них це вже є щось. Це вже є велика справа. Воїни чи люди приходять, свічечки ставлять, там народ навертається. А у нас, я би сказав, трошки треба, ну, так, між іншим, що цих ремонтів церквів треба чуть-чуть припинити, бо є важка ситуація. Треба більше йти до людей. Воїни чому в церкву не ходять? Ви знаєте, задайте хоч одне питання, чому він не йде? Він каже, мене там не розуміють. Я приходжу, я чужий. Потрібно до кожної сім'ї підійти, де воїн воює, спитати, як його діти священник має, як йому там важко, спитати. І він тоді буде там відчувати, що тут за нього спитали, і він прийде потім подякувати. Ось ситуація має виходити та, що ми повинні думати, як привернути тих людей. Ви самі знаєте, що Німеччина, Прага, Франція, Італія – церкви порожні. Наші люди тепер наповнюють ті церкви. А чому? Матеріалізм і ото нехтування вбило. Тому що тут зараз те саме відбувається. Золоті купола, а церква порожня. Священники нарікають, як так їхати. Ми у Німеччині, щоб ви знали, ми приїхали, нам дали автомобіль Поло. Я їхав Поло 7 років. Маленьке авто з магазину, правда, це є для священника. Декар має там Гольф чи Пасат. Епископ має Ауді, але не БМВ. Я би хотів, би це так навернулося, щоб ми дбали про тих людей, про тих воїнів, бо тисячі прийдуть зі Сходу. Як закінчиться війна, вона закінчиться рано чи пізно. І вони куди підуть? Знищені душі у них. Вони знищені там, ну, реально знищені. Я, коли з ними розмовляєш, у них руки трясуться. Ті нерви, ті обстріли. Він не знає, коли ота міна впаде. У мене за той час війни дуже багато є тих людей, яких вже хоронив. І з ними розмовляв, і вже його немає. Він вже мав жениться, весілля кличе, і вже його немає. Він був лікарем, вже його немає. І ми плакали, я не можу, як тут я сьогодні з ним розмовляю, а завтра куля його прошила, чи підірвався, чи і так далі. Це дуже важко. І тому я просто всім кажу, старайтесь вірити, вірити у краще. І просто молитися, нема різниці, яка от важко молитися, я кажу, моліться в дорозі, моліться в ліжку, моліться в авті, всюди, просто моліться своїми словами, не шукайте, що ви не знаєте тої молитви. Богородице, спаси нас, спаси Україну, спаси наших людей, спаси родини, спаси воїнів. Це вже є проста молитва своїми словами. І тому та молитва дасть кожному з нас силу. А віра в те, що Україна буде могутньою, це є перше основне джерело радості нашої, духовної такої віднови, що ми віримо. І тоді буде все. Боженька дала нам трошки чуть-чуть потерпіти, а ми вже нарікаємо. Тому треба вірити. І ми, українці, це є та нація, яка ніколи на коліна не падала, хіба що перед Богом.
Отже, дякую за натхнення, дякую вам за ці фантастичні свідчення, які просто пробирають до мозга кісток, я думаю, не тільки мене, але й тих, хто це наше з вами інтерв'ю прослухає, також скажуть те саме. Нагадую нашим слухачам, що це була програма «Резонанс». З нами сьогодні був отець-капелан Карпатської Січі, який розказував не тільки про чудесне зцілення про ковід, але і історію свого служіння. Отже, низький уклін вам, щира подяка і слава Ісусу Христу!
Слава небіді Богу, сердечно дякую всім. І якраз сьогодні ще помолю свервечку за вас, за ваші такі журналістські нелегкі ті дороги. Тому що Радіо Марія я часто у дорозі слухав. Переважно, що мені найкраще пробуває Львівщина. Я не знаю чому, але там дуже часто воно мені так знаходжу. Тому бажаю здоров'я Божого, благословення, віри в краще майбутнє нашого народу. І нехай Господь всіх нас тримає під своєю опікою. А Матінка Божа дає нам силу до боротьби. І ми переможемо, тому що з нами Бог і Україна. Дякую. Слава Ісусу Христу.